гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіў на адкрыцці гадавой сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. Ён заявіў, што свет знаходзіцца на ростанях паміж вайной і мірам, паміж раздзяленнем і інтэграцыяй, паміж страхам і надзеяй. Абама сказаў, што ўсе краіны павінны несці адказнасць за захаванне міжнародных нормаў і забяспечваць іх. Ён назваў ракам гвалтоўны экстрэмізм, які бушуе ў мусульманскім свеце. Гаворачы пра крызіс ва ўкраіне, амерыканскі прэзідэнт сказаў, што дзеянні Расіі там аспрэчваюць пасляваенны парадак. Ён падкрэсліў, што пагадненне аб спыненні агню ва ўкраіне можа прынесці мір, калі Расія пагодзіцца на яго. Абама заявіў, я цытую, што калі Расія пойдзе па тым шляху, які пасля халоднай вайны прывёў да росквіту расійскага народу, тады мы ліквідуем нашы санкцыі і будзем вітаць ролю Расіі ў вырашэнні агульных праблемаў, сказаў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Японія в сераду ввела новые санкции в дочинении до России в связи с ее ролей у кризисе в Украине. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йосихида Суга заявил, что обмежевальные меры, уведенные у дочинении до нескольких российских банков, которые не смогут размещать каштовные паперы у Японии. А кроме этого, предугледживается принятие додатковых заходов супраць экспорту зброи у Россию. У санкционный спис трапили Ашчадбанк, Знешэканомбанк, Знешгандельбанк, Газпромбанк і Россельгазбанк. Йосіхіда Суга таксама сказаў, што Японія мае намер выказаць пратэст у звязку з прыбыццём у сераду высокапастаўленых расійскіх чыноўнікаў на адну са спрэчных курыльскіх выспаў, якія Токіо лічыць сваімі паўночнымі тэрыторыямі. Японія разам з еўразвязамі ЗША раней сёлета ўжо ўвяла санкцыі супраць Москвы за яе дзеянні ў дачыненні да Украіны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Новым спікерам Сейму Польшчы абраны Радаслаў Сікорскі, былы міністр замежных справ. Сікорскі не ўвайшоў у склад новага ўраду, сфармаванага новым прэм'ер-міністрам Эвай Копач, якая раней займала крэсла спікера Сейму. Паводле Канстытуцыі Польшчы, старшыня Сейму – другая паводле значнасці пасада ў дзяржаве пасля прэзідэнта, аднак на практыцы кіраўнік ураду валодае большай уладай. Сікорскі, які атрымаў вядомасць як востры крытык умяшання Расіі ў справы былых савецкіх рэспублік, ўжо некалькі гадоў з'яўляецца адным з самых прыкметных польскіх палітыкаў на сусветнай арэне. Ён жанаты з Энн Эплбаум, амерыканскай брытанскай журналісткай, пісьменніцай, уладальніцай пуліцэраўскай прэміі за кнігу «Гулаг Хістары» у расійскім перакладзе «Гулаг павуціна вялікага тэрору». Украінскую лётчыцу Надзею Саўчынку, абвінавачаную Расіяй у датычнасці да гібелі двух расійскіх журналістаў на Донбасе, этапавалі з турмы ў Варонежы, дзе яна знаходзілася ад сёлетняга ліпеня. Пра гэта паведаміў яе адвакат Марк Фейгін. Куды адправілі Саўчынку, адвакату невядома. Раней паведамлялася, што Надзея Саўчынка можа быць пераведзеная ў Маскву для правядзення псіхолага-псіхіятрычнай экспертызы ў стацыянарных умовах. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных